Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија е завиена во црно по трагедијата во Бугарија, во која загинаа 45 патници македонски државјани. Се анализираат причините за сообраќајната несреќа и пожарот кој што го зафатил автобусот на агенцијата Беса Транс. Првичните сознанија укажуваат дека возачот во еден момент изгубил контрола на патот, удрил во заштитната ограда, се слушнала експлозија, пошто возилото изгорело за 2-3 минути. Седумина патници успеале да го скршат задното стакло на автобусот и да се спасат. Несреќата се случи на автопатот Струма, кога патниците се враќале дома по неколкудневна прошетка во Истанбул. Владата прогласи трину на жалост од вчера до петок, а бугарската влада денешниот ден го прогласи за ден на жалост поради трагедијата. Несреќа какво што не памети Македонија, а ни Европа во последното десетлетие. Таков ужас досега не сум видел, изјави бугарскиот министер за внатрешни работи Рашков. Лошо проектираниот автопат во Бугарија и брзината со која се движел автобусот на Беса Транс од Скопје се можните причини за трагедијата во која загинаа 45 патници, вели за Дојче Веле Јонко Иванов, председател на Сојузот на наставници по автомотобука во Бугарија. Поред инженерот кој има 40 годишно искуство во областта на патничкиот транспорт, предуслов за вакви тешки сообраќајни несреки, секогаш е некој инцидент во синџирот пат автомобил возач. Втората можна дополнителна причина би можела да биде неприлагодената брзина на автобусот, изјави Иванов. Притоа експертот ја издвојува и заштитната ограда на автопатот како можна причина за трагедијата. Итно во Софија вчера по првите сознанија за несреќата заминаа премиерот Заев, министрите за надворешни и внатрешни работи Османи и Спасовски. Заедно сме и во добро и во лошо, ние сме први соседи, за мене братски народи и секој пат треба да се најдеме и помагаме. Оваа трагедија позитивно ќе се одрази на односите меѓу двете земји, затоа што се помагаме, институциите работат заедно. Ова е пораката на народите од двете страни. Тука сме да си помогнеме кога е тешко и да споделиме радоста кога е добро, изјави премиерот Зоран Заев на заедничката пресконференција со привремениот бугарски премиер Стефан Јанев.
Јас имав прилика да ги посетам седомте наши сограѓани во болницата овде во Софија. Сите се во добра состојба. Надвор се од животна опасност, некои се со полесни повреди, некои се со малку потешки повреди и секако во координација заедно со нашите здравствени власти, тие наши сограѓани кои што ќе бидат подготвени да се вратат дома во болниците во Скопје или на домашно лекување во Скопје или во градовите од каде што доаѓаат, секако ќе бидат и транспортирани. Она која што сите ги интересира, а тоа се дали знаеме нешто повеќе за причините, јас не би коментирал заради тоа што треба експертите и професионалците да ги кажат сите детали од самата истрага.
Искажувам на искрено сочувство до близките на загинатите во несреќата на автопатот Струма, изјави председател на Бугарија Румен Радев за медиумите.
Заедно сме с нашите брат от Република Северна Македонија, искам заедно в тази трагедија.
Заедно сме со нашите браќа од Северна Македонија, заедно тагуваме со нив за трагедијата. Бугарската држава прави се што е необходно за лекување и за откривање на причините за тешкиот инцидент, изјави бугарскиот председател Радев. Председател Тео Пендаровски преку својот Facebook профил упати сочувство кон семејствата на починатите лица од страшната несреќа во Бугарија. Цитирам, во овие тешки мигови изразувам најдлабоко сочувство до семејствата и близките на сите лица и наши сограѓани кои ги изгубија своите животи и беа повредени во стравичната сообраќајна несреќа која се случи на територијата на соседна Бугарија. Очекувам надлежните да проведат целосна истрага, да се утврдат причините и одговорноста за трагедијата која не се памети во нашата понова историја. Буденовите на жалост што следуваат, посакувам мирен покој на душите на починатите и побрзо закрепнување на повредените. Председател на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски преку својот Facebook профил упати сочувство до семејствата на загинатите и напиша: «Немам зборови што може да искажат тагата во вакви моменти. Сочувство до семејствата на загинатите. Ова е голема трагедија за Македонија», напиша Митковски. Министерот за здравство Венко Филипчев во разговор за Сител рече:
Нашите експерти, една екипа од лекари од Институтот за судска медицина е таму на лице место. Во Софија веќе се во контакт со колегите. И сега разговарав телефонски со директорот, кој е исто така таму, разговарат околу почеток на процесот на обдукција и паралелно на тоа ќе започне и се што е потребно за да се направи ДНК идентификација. Седум пациенти кои утро ги посетивме со премиерот Заев се во стабилна здравствена состојба. Од сите седум се возрасни, освен едно девојче на 16 години, имаат болесни повреди, нагмечувања, мали рани, вишале чат и заради тоа сега се на обсервација и примаат кислород. Само еден пациент има скршеници, треба да заврши дополнителното испитување да се процени дали треба да се прави оперативен зафат. Јас сум во контакт со директорот на болницата Пирогов и кога ќе се стабилизира ситуацијата после ден-два, ќе организираме транспорт до тука во Скопје.
Членовите на семејствата и роднините на преживеаните загинатите во несреќата вчера беа пред туристичката агенција Беса во Скопје, која беше затворена, и пред болницата Пирогов во Софија, каде што се лекуваат седумината преживеани.
Во моментот беше многу под стрес, жената едва и се успеа некако на некој начин да ни објасни некои работи, како се десило, што се десило. Дојдовме веднаш тука во болница, што сакавме си нормално да знаеме што се десило, како се десило, меѓутоа не дознавме. Ми раскажа само дека се запалило автобусот. Која е причината и што е причината, никој се уште не зна. Како успеала да се излече, успеала на начин што го скршила прозорот. Некој што седна, самото седиште кај што седела, го скршила прозорот и дури искачајки се ранила себе си на стомакот, се пресекла од стаклото. Така на тој начин успеала да се спаси себе. Од 10 саат до сега немаме никаква информација за 4 луѓе, мој лично, моја фамилија што ми се, моје семејство, немаме никаква точна информација дали се воопшто живи, кај се, што се, никаква информација.
Мајка е на 71 година, теткиве се на 57, 58 и двете братовчетки се 21 на 22. Не знаевме се уште, зашто што имало 3 автобуса и не знаевме кои се они. Разврашме од која компанија е, ама...
Никој идваше по пат, ни пуска на телефон дека точно нашата семејство.
И меѓувремено пријатели од полиција ни пуштија записник дека со имиња дека они се...
Лјузим Сулеймани од Прешево и неговата свршеничка Медина Лјутфи од Кумановски Сопот од Софиската клиничка болница за ТВ Клан го раскажа пеколот што го доживеале. Цитирам. Автобусот во движење удри од десната страна во тротуарот. Тркалата пукна и почна да избумнува пожар, имаше многу чад. Потоа автобусот се движеше 20 метри лево и сам застана. Луѓето почна да повраќаат, да врескаат како во хорор филмови. Успеав да избегам некако. Подоцна го зедов чеконот во автобусот и го скршив таклото. Ја извадив свршеницата и уште 5 лица, изјави Сулеймани за ТВ Клан. Градоначалникот на општина Чаир Висар Ганиу изјави дека бројот на жртвите од сообраќајната трагедија во Бугарија од оваа општина официјално е 16, но дека според него има повеќе жртви кои живееле во Чаир, но имаат адреси и во други општини. Голем е бројот и на настраданите во несреќата од општина Студеничани. Градоначалникот Адем Садиску за Сител изјави:
За жал, голем број, значи, од настраданите во случајот се од жители на наша општина. Ова е тажен ден за цела држава, посебно за нас како општина. Од една фамилија што се сопотекло од село Морани, се загинати 10 члена од фамилијата, значи мајка со 4 деца, исто и снаа, исто мајка, значи со 2 деца и 2 внуки од истата фамилија. Друг имаме случај, матичарот наш, кој што е од село Суденичани, заедно со сопругата, и наша учителка во школото на Инфрашли, со ќерка 14 годишно дете. Имаме тројца, според информациите што ги имаме, од село Долно Количани, и за среќа од овие преживеаните, четворица се жители од Долно Количане.
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски рече дека автобусот на Беса Транс не бил пријавен кај надлежните институции во земјата. Започната е постапка за земање на лицензата на превозникот.
Министерството за транспорт и врски како надлежен орган отпочна постапка за одземање на лиценцата за работа на превозникот. Исто така, сакам да информирам дека владата го задолжи Државниот инспекторат за транспорт да изврши вонреден инспекциски надзор на работењето на таа компанија. Контрола на овие компании, транспортни компании, врши Државниот инспекторат за транспорт. Тој може да изврши контрола по пријава, може да изврши вонредна контрола врз било која транспортна компанија, но таа компанија секако може да биде исконтролирана и на граничните премини при излегување на оние кои што вршат меѓународен превоз на патници, така што ние не можеме да знаеме во овој момент, секако дека траја истрагата, дали и колку пати ова возило ја напуштило државата и вршило ваков тип на превоз и транспорт. Секако дека треба да биде исконтролиран, согласно членот 81 овој закон, од страна на Царинската управа, при излегување да му бидат побарани сите овие документи и доколку не ги поседува, секако треба да биде запрен.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на монрената предконференција рече дека ќе им се помогне на семејствата на загинатите и повредените, а институциите ќе обезбедат поддршка и помош. Во поставивме директни контакти со властите на Бугарија, во МНР се активираше работна група во врска со справувањето со последиците од оваа трагедија. Во текот на денот овозможивме измена на ковид протоколите, тоа со членовите на семејствата кои имаат потреба да патуваат до Софија и имаат можност да дотидат без ковид протоколите. Беа контактирани сите семејства на загинатите за детално информирање, исто така и семејствата на повредените, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Спуштени знамења на половина копија во знак на жалост за огромната трагедија во автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 45 македонски граѓани, меѓу кои 12 деца. Ова е сликата во сите амбасади, дипломатски представништва и мисии на Македонија низ голем број земји, каде се отворени книги на жалост, а воедно сите закажани настани и приеми или промотии се откажани во текот на тридневната национална жалост. Пред вратите на амбасадата во Софија, голем број граѓани оставаат свекиња, свеки и играчки. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен упати изрази на сочувство до граѓаните на Македонија и на Бугарија поради загубените животи. Амбасадорката на САД во земјава Кейт Мери Брнс и евроамбасадорот Дейвид Гир изразија длабоко сочувство. Нашите мисли во ова време се со семејствата и пријателите на оние кои починаа во трагичната автобуска несреќа. Посакуваме целосно и брзо опоравување на повредените. Сочувство за изгубените животи во автобуската несреќа пристигаат и од голем број државници. Председателите на Европскиот совет Шарл Мишел, парламентот Давид Сасоли, на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, рускиот председател Владимир Путин испрати писмо со сочувство до председател Стево Пендаровски. Сочувство изрази и председател на Албанија Илир Мета. Албанскиот премиер Еди Рама напиша дека е огромна болката за загубените животи. Неверување и тага за страшната вест изрази и председател на Србија Александар Вучич преку телеграмата упатена до Пендаровски и Заев. Длабоко сочувство и тага за трагичната несреќа во Бугарија упатуваат и лидери и представници на политички партии во земјава, како и голем број јавни институции и организации.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.